صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo qamiisa bisha November ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu Asahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah qarax weerar oo lala beegsaday guriga mid ka mid ah wasiirada Jubbaland ee magaalada Kismaayo.
Xilli sagaalkiiskii dimuqraadiyadda ah baa inuu ahaa bay wuxuu dhaceen markaa wuxuu dhacayna anigu qolka chiefka ku jiray oo markaas aan rabin inaan saaxbo anigu oo qolkii darawalkii ku taagan oo rabo inaan soo baqaro ku dhacay wiilasha qarabka ku dhacayna qol bay wada joogeen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa gabar Soomaaliya ah asal ahaan ka soo jeeda oo ku birta golaha deegaanka ee magaalada Melbourne. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa 4-dii shalay kulan la qaatay la taliyaashiisa xilliga kala guurka isagoo sii wada qorshihiisa uu kula wareegayo maamulka dowladda Mareykanka marka la caleema saaro 20-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Ninka loo saadaalinayay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday 3-dii November ee Joe Biden ayaa magacaabay koox la taliyaal ah kuwaas oo la socon doona dhammaan howlaha hay-adaha dowladda isagoo sheegay inuu qorsheyn rabay ballamo muhiim ah ka hor festada loo yaqaano Thanksgivingka ee 26-ka November. Madaxweyne Trump oo Biden ay tartamayeen ayaan aqbalin in looga adkaaday doorashada qaranka ee todobaadkii hore, wuxuuna xareeyay dacwad ka dhan ah natiijadii kasoo baxday gobollada muhiimka ah ee sida adag ay ugu tartameen. Trump ayaa ku andacoonaya in si qaldan oo loo tiriyo codadka ay keentay natiijada soo baxday, isagoo raadinaya inuu dhinaca kale u rogo si ugu guuleysto aqalka cad 4 sano oo kale. Si kastaba ha ahaatee, garsoorayaasha ayaa diiday dacwadii Trump iyadoo si weyn aan looga fiirsan. Falanqeeyaasha doorashada oo VOA ay wareysatay ayaa u sheegay inaysan filayn in guusha Biden ay noqoto mid laga laabto. Marka la fiiriyo tiranta codadka aan rasmiga ahayn, Joe Biden oo helay in ka badan 270 cod oo erga doorasho ayaa hogaaminaya, isagoo sidoo kalena ku horeeya gobollada ay weli tirantooda socoto. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay 4-dii shalay in dowladda Suudaan ay kala shaqaynayso sidii loo caawin lahaa in ka badan 700 kun oo qaxooti Itoobiya ah kuwaas oo ka qaxay dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ururka TPLF ee maamula gobolka Tigray ee dalkaasi. Qaxootiga ayaa si ku meel gaar ah loo dejiyay xarumaha safarka ee ku yaala xuduudda Suudaan laga galo ee Luuji iyo Xamdayaad, sida ay sheegeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo maamulka deegaanka oo si wada jira uga shaqaynaya diiwaangelinta iyo hubinta qaxootiga Itoobiya iyagoo islamarkiiba biyo iyo cunto siinaya. UNHCR ayaa sheegtay inay qaadayaan tallaabooyin degdeg ah oo ay ku xoojinayaan u diyaargarowga qaxooti badan oo hor leh oo gobolka, iyagoo kaashanaya dowladda iyo kuwa kala shaqeeya. Agaasimaha UNHCR ee gobolka Clementine Salaam ayaa ugu baaqay dalalka dariska ah inay xuduudaha u furaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ee Itoobiya. Kumanaan qaxooti ah ayaa tagay xuduudda Suudaan 24 saac ee lasoo dhaafay, iyagoo colaadda ay ka baxsanayaan ee ka ogan dalka Itoobiyana ay ka sii darayso. Dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in isku day dil ah uu ka badbaaday wasiirkii deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Ciidiid Saleemaan Xaashi kadib markii xalay fiidkii qarax miino loogu xiray gurigiisa. Weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 3 askari oo ahaa ilaaladii wasiirka. Wasiir Ciidiid oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhib ah oo ka soo gaaray weerarkaasi. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
ilaa hadda inta la xaqiijiyay saddex askari ayaa ku geeriyootay kadib markii xalay fiidkii qarax miino oo lagu xiray guriga uu magaalada Kismaayo ka degan yahay wasiirka deegaanka iyo arrimaha dalxiiska ee maamulka Jubbaland Cabdiid Saleeban Xaashi qarxan miino ayaa sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen wuxuu ahaa mid xilli hore lagu sii diyaariyay daaqada qol ka mid ah guriga wasiirka oo ku yaalla xaafadda Sinai ee magaalada Kismaayo gaar ahaan qolka qaraxa uu ka dhacay ayaa ahaa midkii ay jiifan jireen ilaalada wasiirka ee qaraxa ku geeriyootay lama soo sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxan marka laga reebo saddexda askari ee ku geeriyootay weerarka wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Cabdiid Saleeban Xaashi oo telefoonka magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay weerarka marka laga soo tago in ilaaladiisii uu weerarkaasi ku waayay.
Qolka chiefkan ku jiray markaasan sabay inaan saxo anigu oo qolkii jandarmeri ku taagan oo sabay inaan soo baqaro ku dhacay wiilasha qaar ku dhacayna qol bay wada joogeen markii aan badanka u soo baxay oo aan arintii arintu qolkii uu sii leeyahay ma badanka u soo baxay waxaan sii bal fiiri ninka badanka joogay baan wada hadlay markaas uu yiri qolkii wiilasha ku jiray baa la qarxiyay marka qolku idin banaan buu ahaado qolka sida dukaamada oo kale loo diyaariyay buu ahaado idin banaan kale idin kule dariisad banaanka aana leh laakiin guriga inta kale saddex ka dhis buu ahaa dariisadii marka banaanka loo saaray miino miinadaasa lagu qarxiyay saddexdaa nin sidaasay ku dhinteen ina ilaah wa ina ilaah raajicuun baan leenahay ilaahay naxariistiisii jirno ha siiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiib aan u dirayna sabir iyo iman ilaahay inuu ka siiyo saddexdaa nin laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaro yara ah oo waddaxan fadlan ka joogu ahaa ninna wuxuu ahaa wiil securitygeyga oo amniga oo aniga ila shaqeynayay ninka kalena adeganbay ahaay saddexaasay hadhacday kiida saddexdii waa geeriwadeen aawa hadda dhagaxay saaran yihin berish wax un baan duubaynaa insha allah marka sidaas weeye adeeg sidau ku dhacay
marka saddexduba ilaaladaada ayay ka mid ahaayeen
laba nin askar bay ahaayeen nina wuxuu ahaa nin dhalay qaraha ka dhashay dhimashada saddexda nin ahweeye wax kaloo dhibaata ma ge gurigii dee ku dhacay meeshu qaraxa la saaray daaqada hayda guriga waxyar waxbaa ka jabay aan weynayn oo intii dee miiradu ka baxday miiradu intay ka baxday qiyaasta oo kale abaa ka dalooshabay wax kaloo khasaare ahay ma dhalan
marka bartilmaameedku muxuu ahaa ma ujeedkii qaraxa maxaa la leeyahay wararkaada leysaan
wana jago bana garay wuxuu qaray wuxuu jeedada bartilmaameed ku dhawaa waxa wax ay sameeyeen meesha ay qarsiyeen bay u socdeen ujeedadu gudaha kulli waxa ay ahayd dadka guriga ku jira inay dhibaato u geystaan oo ay dilaan baa qosuhoodu ahaa
wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dowladdu ay sameysay ma jiraan
ciidamada amniga marka way soo gudbeen oo waa yimaadeen eriyadii oo dhanna way xireen aniga marka waa meeshii wax yar kadib waa laga soo tagay guriga dhaqtar baa la ii soo tagay dhiigagaya in wax laga cabiro sokorta iyo marka hadda wixii howlgal ciidamadu ku qabteen kala warqo
wax kale oo dhaawac ah ama dhib kale oo kaasoo gaaray weerarka miyaa jira
anigu dhaawac ama maqabo dhaawac ama maqabo dee dhib soo gaaray oo raggii baa ku dhintay oo dhibaatada degeerida saddexdaa dhinac oo wax weyn oo dhibaato weyn laakiin aniga nafsad ahaan dhibaato maqabo jirkana waxay kagama dhicin maskaxdana wax kaba qabay waa miyi qabaa
ammaanka magaalada Kismaayo ayaa bilihii lasoo dhaafay u muuqday mid faraha kasii baxayay laba habeen un ka hor ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar bambaanooyin ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada Kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Baale Xuseen halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ahaa ilaaladii iyo dadkii ka agdhowaa goobta ayadoo sidoo kale 26-kii bishii hore ay ahayd markii rag hubaysan ay bartamaha magaalada Kismaayo ay ku toogteen maamulihii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
mahadsanid Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Nairobi
colaad ka jirtay deegaanka xuduuda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xubna kamid ah maamulka galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida halkaasi ay ka wada gaareen heshiis la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha galmudug General Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb ayaa hadaba uga warramay wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
shaqooyin ka dhacay muxuu ahaayay aagaas ka xamdhaale ayaanu ku baxnay saraakiil ka tirsan galmudug dowladda Itoobiya kelinka shanaad dhammaan halkaasaan iskugu tagnay waxyaalihii aan u tagnay aan meeshaana u tagnay waxay ahayd shaqaaqooyinka meeshaas ka dhacday barkada la dumiyey oo ay muxuu ahaayay aagaas ka xandhaale ku yaalay iyo arrin ayaga laftigoodu ka horreyso meesha ka dhacday marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyo nimankii halkaa lagu dilay bishii aan hadda lagu dhammaatay dhexdeedii ciidamada amniguna runtii ay tilaab ka qaadeen oo dadkii dhalay iyo dad la dhashay iyo hoyooyinkoodii baa xiran yihiin ciidamada amnigu tilaabta ay qaadeen waa mahad celinayaa intaa kadib shaqaaqooyinkii halkaa aan u tagnay waxaa ugu dhib badnaa baraago la jajabiyey saraakiisha Itoobiyaanka iyo saraakiisha kilinka Soomaaliya iyo saraakiisha galmudug halkaasaan iskugu tagnay arrinta iyada afgarad iyo isku soo dhaweyn baan runtii baan ka gaarnay baraagihii la jabiyey waxay qaateen maamulkii kilinku in arrintaasi qalad tahay iyaguna ay la wareegeen wixii meesha ka dhacayo baraagihii iyaga ayaa la wareegay xilkoodii inay sidoodii ku soo celiyaan ciddii geysatana ay ku taxalluqaan waxyaalihii hore loo saxiixay bay ahayd oo maamuladu kala saxiixdeen arrintaas sidaasaan ku soo gabangabaynay ciidamo runtii meeshaas joogay oo dadkii baraagaha laga jabiyey ay aada ugu meeshaas ugu qamaameen iyo kuwa kaleba waa la kala qaaday ciidamadaas meeshii si nabadgelyo ah loo soo kala qaaday go'aan baana laga soo gaaray safgarad waxaana noo dhiman ku laabasho iyo kormeer intaasaan ka soo gaarnay aad u mahadsantahay
generaale dhacdooyinka la xiriira shaqaaqooyinka beelaha ee u dhexeeya xadka Soomaaliya iyo Itoobiya way soo laalaateen inkastoo kol hore heshiis laga gaaray hadda maxaa heshiis rasmi ah oo laga gaaray
waxaa laga gaaray aad u mahadsantahay waxaa laga gaaray arrintaas dib u soo laaban ee gacan amniga gacanta lagu qabto oo amni darada meeshaas ka dhacday amni lagu bedelo oo ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa galmudug iyo kuwa kelinkuba laga shaqeeyo aagaasna gacanta lagu hayo si nabadana dadkaas walaalaha ay u wada daaqaan go'aankaas ayaan ka soo qaadanay
dhinaca galmudug waxaa kugu weyleysa raakiil ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan marka ay noqoto laamaha amniga nabad sugidda booliiska iyo daraawishta dowlad goboleedka galmudug iyo xubnaha wasiirada ah arrinta qalinka ma ku soo wada duugteen in amniga deegaanada dadka wada degan laga shaqeeyo
aad iyo aad aad iyo aad taliyaha qaybta booliiska galmudug taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug taliyaha daraawishta muxuu ahaayey hadda xeerada dhanka roone dhammaantood waa mahad celinaya runtii dadaalka dheer ay ka qaateen amniga dhammaan waxaan isku afgaranay labada saddexda dhinacba shirka saddex geesadoodu ahaa oo galmudug iyo kilinka iyo Itoobiya ayuu ahaa saraakiil federaalka Soomaaliya iyo saraakiil dowladda Itoobiya dhammaan meeshaas waa la wada joogay waxaan qalinka iskula duunay meeshaas isku si in amnigeeda loo qabto
dadkan maxay tahay marka ay noqoto waxa rasmiga ah ee ka dhexeeya haddaad xogbaaris samaysan
wallaahi waa dareemi ka dhaa waa daaqsin weeye waxa kane daaqsin baa la isku hayaa daaqsintana nabadin lagu wada daaqay ku fiican tahay waa wax iska soo laalaabtay daaqsin quseeya meelo la wada daaqi jiray awal oo la wada deganaa oo hadda maarka isdhexri ka jiro waxa ay ka jiraa waxa waa intaa waay
haddii aanan khaldanayn dhowr bilood ka hor heshiis colaad kadib laga gaaray oo ahayd deegaanada front four iyo kaxandhaale saraakiil dowladda federaalka Itoobiya ka socotay iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdii galmudug oo adiga aad horkacaysay ayaad la kulanteen heshiisaa la gaaray waxay yimaadeen galinsoor waxay tageen cadaado heshiiskaasi in mar kale uu buro yaa iskala mas-uuliyaddiisa
aada maasantahay waxyaala aan higsanayno amama aan targetka ka dhiganayno ayaa ahayd heshiiskaas dhaxalgalka ah ee wixii laga gaaray mirihii laga dhaxlay ayadaan higsanaynay. Waxa aan tix raacnayna waxay ahayd oo haddaba aan soo tix raacnay oo aan isla qaadanay heshiiskii hore oo la saxeexay asagii ayaan qaadanay laguna dhaqmaaya. Cid kasta dhacdo kasta way dhacdaa, mar kasta waxbaa dhaca. Annaga runtii hadda dadkan dhacdadan hadda u dambayso labadaa nina dhinacaanay ka dhacday, ayagana dhinacaan barka jabintii waxaasaa ka dhacay. Waxaanan isleenahay dee adduunka wax dhacda way dhacdaa, laakiin waa in laga daba tagaado dhacdadaas wax laga qabtaa. Waxaan aaminsanahay haddii alla idmo in dhacdooyinkaas wax laga qaban doono, nabaddii iyo walaalnimadiina dib u soo laaban doonto.
Ugu dambayntii, dhinaciina dowlad goboleedka Galmudug maxaad damaanad qaadaysaan dhinaca nabadda marka ay noqoto deegaanadan oo muddo ka badan 30 sano ay ka jirtay colaad?
Aad oo mahadsan tahay. Waxaan ballan qaadaynaa horena u saxiixnay oo aan qalinka ku duugnay dhinacaaliba wixii ka dhaca tilaab cad inaan ka qaadna waana ka qaadna.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo u waramaya wariyaha v o eda ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo ah dalkaasi meesha Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin, waxaa markii ugu horeysay golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne ku guuleysatay gabar Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo muddo 20 sano ah ku noolay dalkaasi, waxayna noqonaysaa gabadhii ugu horeysay oo xil gole deegaana qabata. Wariyaha v o eda qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba la kulmay gabadhaasi, warkanna ka soo diray.
Magacaaga marka hore?
Magacaygu maxaa waa Cadam Maxamed Maxamed.
Okay, guushi aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabka aad u heshay.
Qaabka guulasha maxaa u orday councilka oo language ward xaafada la dhahayo, maxay xisaabsan tahay xaafada hadda aad degnaayo inta meeshan hadda aad joogno Fitzroy, Collingwood iyo xaafad Richmond la dhahayo iyo dhinac oo qolo kale Clifton Hill. Marka sababta utartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysato inay aragto gaba dad oo iyada camal u eg.
Markii aad tartamaysay ma umaleynaysay inaad guuleysanayso?
Wallaahi ani maxay istahay, Ilaahay wuxuu ii qoray haddoon lay qorinna weli waxaa ka bartay, waxaa ka bartayna meel kale la sii gaari karaa. Haddaa badiyana maxaa dhahay alxamdulillaah weli wax fiican waaye.
Anigu waxaa tahay gabadhii ugu horreysay Soomaali ah oo ku guuleysata kursigan golaha deegaanka ee xaafadan. Dareenkaaga ka waran?
Aad iyo aad ugu faraxsanahay, marka alxamdulillaah ilaahay dhinaciisa ka imaatay and I think the future is brighter and insha allah maxaa codsan lahaa inay Soomaalida mise African badan inay isla wada istaagaan ee political ambitions kooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha allah. Intaasaa codsan lahaa inay dadka Soomaalida xaafadan maxaa xaafada aa kusoo koray, maadaama inta kusoo koray maxaa raba inaad ka qayb galo dadka Soomaalida inaad ku caawiyo waxyaabaha ay codsanayaan oo guriyaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo in iikana sidaa u tuso inay rights haystaan.
Ilaa 8 qof oo Soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay, laakiin Cadam keligeed ayaa ku guuleysatay. Inkastoo dadka qaar ay ku yidhaahdeen ha tartamin, wayse iska dhiga tirtay.
Marka alxamdulillaah maxay noqotay inaa guuleysto, ma u maleyn dad badan ay ugu dhahayeen guuleysan doonteed ma isla aftid waxaan anoo saas lay dhahayo wili maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkoodii waxaasaa dhegaysanin.
Jaaliyadda Soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhegaysto oo dowladdu ay wax uga qabato.
Maxaa rabaa dadka, ani keligeyga maanta wax ma bedeli kari, laakiin community aan hadda isqabsano then waxyaabaha annaga oo naqusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa. Laakiin inaa ani keligeyga maanta mistaytida dhigaya waxaa Soomaalidu u bedelaa, laakiin Soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa.
Sidoo kale Cadam waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan.
Dhalinyarada maxaa ku dhihi lahaa inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda la ka qayb galaan maahan si kaleed loo maqlaayo malahan.
Dowladda Victoriana waxay ka codsatay inay dhegaystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan.
Maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan inay dadka oo community inay la hadlaan inta wax decision ay gaari lahaayeen community weydiiyaan wax loo sida wax loogu qaban lahaa sida wax loo sameyn lahaa ee community ee dowladda isku shaqeyso in community obviously consultation ay ku sameeyaan ee la hadlaan
Soomaalidu ugu horeeyay dalka Australia waxay soo gaareen 70-meeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen Australia bilowgii 90-maadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan laakiin Carab Maxamed Maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada San Melbourne Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
waagaag markana waxa la soo gaaray xilligii aan idin la socodsiin jirnay xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha hadii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Guinea iyo Chad kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxa u soo ragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Burundi, Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea-Bissau, halka Equatorial Guinea ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi. Ghana iyo Sudan ayaa wada balansan. Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia. Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwanda na fooda ayay isdari doonaan xulka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaarada Afrikana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagascar oo isagu inta badan aan ka soo qayb galin koobka qaramada Afrika dhinaca ee qaarada Yurubna tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya dhinaca ee qaarada Yurubna kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona Serbia waxa ay soo dhaweyn doontaa Scotland Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona dhinaca ee qaarada Ameerikana waxaa ka jira sirreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022 xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador ciyaarta la wada sugayay ayaa dhexmari doonta xulka Argentina iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhaxeeyo ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca kaliya ee kooxdaasi u soo haray kaasoo ahaa Joel Gomez xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay Liverpool ayaa hadda waxa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiim ah ka ahaa daafacooda iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku bedeleen Van Dijk laakiin hadda waxa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda waxaana tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha January ee soo socota wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
ciyaarihii iyo intaasi haddaa uga gudubna Cabdul Qadir Maxamed Samakaab markana waxaad ku soo dhawaataan heestii aan idinku kala galnay
Thank you.
عدي أرونمو أنا جينت عاش وحيد الناس عطينا يي سهر عبد أحمد يعني جوا عبد القادر محمد مرسل سمكاء عاصد وكلاسكوس ودبرتيدين عفر سمدا فشير بيكر عبد الله تاني إذا عدينا دمبا دمان وحان ذكرت جينا سدا ينبت جليو
ما دليل من